fletojmë kalendarin.
Në faqet e kalendarit historik përkujtojmë Domnreza Dejën në 115 vjetorin e ditëlindjes. Domnreza Deja, klerik, dramaturg, poet e prozator, lindi në Shkodër më 3 nëntor 1891. Tri klaset e para të fillore si kreu në një shkollë italiane. Nga klasa e 4 e mëtej studioi pranë Kolegjes Averiane drejtuar nga jezuitët. Studimet e larta i kreu në Innsbruck të Austrisë më 1916, por në këtë vit u shugurua prift. U kthye më një herë natë dhe pikërisht në vendlindje. Pati fatin ta çonte meshën e parë në kishën e Zojës Brikshtjellës Rozafa, ku nderohej e nderohet edhe sot Zoja e Këshillit Mirë, pajtore shqiptarve. Ishte një ditë e bukur pranvere, 26 prill 1916.
Fal aftësive e kulturës ti të gjërë, nisi shërbimin si sekretar i Mzot Serreqit dhe si zëvendës famullitar deri në vitin 1922. Në këtë vit u emrua famullitari Malit Jushit, prej nga avjoj shërbimin me shtarak në Bogë për të kaluar më pas në Shkrel e Sheldi. U arrestuan sa shërbente në këtë fshat me 4 shkurt 1925. U pushkatua pa gjyq me 25 mars 1925, një herësh me disa seminariste laik katolik me akuzën se kishte fshehur bashkë vllaun, një nga figurat më të ndritura të shkollës letrare të jezuitëve, Dom Lazar Shantojen, edhe ai në fazën diocezane të beatifikimit.
Më 25 mars 1925, Shkodra e tmerruar asistonte pushkatimin e parë të një kleriku katolik, të cilin e kishte njohur e dashur me gjithë shpirt për shërbimin e tij meshtarak, për atdhëtarinë e tij e për talentin e shquar që gjeti shprehjen e vet në melodramat e para të letërsisë shqipe, Ora e Shqipnisë, Hijet e Zeza, Rrethimi i Shkodrës, Rozafa e tjerë, të cilat u vun në skenën e teatrit të jezuitëve në Shkodër e më vonë edhe në teatrin e Tiranës. E vjuan të lexoheshin edhe kur nuk mund të vijeshin më në skenë, sepse të ndaluara nga regjimi komunist.
E ndërsa vjen polemika për dizidencën, figura madhore e Domndreut, meshtarit, poetit e adetarit që i tha jo diktaturës, na kujton se dizidentët e vërtet të cilët nuk munguan, ju kundërvun pas një kompromis e regjimit gjakatar të Enver Hoxhës, derin vdekje, për të merituar nderimin më të lartë, atë të lartimit Nelterë.